Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Batata bamama mbote na beno bisikanyo sobeno mebaka masamu na kulanda bantangu na ndinga kikongo na radio beno angemba radio okapi. Mutindu beno keza basadilu na beto, beto kaya ntika ntete na kupesa beno mkufi ya bantangu na beto akilumbu abubu yae. Mkeza sabeno tiki mvuka ya sosete sivili ya kele na kizunga, suitiki vume pesa mabanza na baau kulandana na nguizani tulamaka maboko na doa kati ya luyalu ya repindu mkatiju kongo na M23 buwela diaka AFC. Nantangu kela nda kele bisadi ya ba magazin ya ba chinois, me manga kisalu kilumbu atete ya hai, sambu na inki mvutu, benu kela nda ya au na bantangu na betu, benu katula makutuve. Betu kwenda sukisa na Sud Kivu, wapi sika, ntangu kele ya kisumbula salamaka na dizanga kivu, ti bubu ya hai, na nima bilumbu tatu, bantutu wa bantua kaka, memo na nave. Mutindu meza psabenu kimvuka na kumbu pamoja kwa amani, mevukisa ba sosete sivili ya Nord Kivu, pe ya Sud Kivu, katuka sabala me katua kuluta, ba ume salanyonso sambuti, nguizani ina tulamaka maboko, ba utula yao na bisalu. Na luza usu ba pesaka kilumbu ya lumingu, kimvuka yae, meza psati, sambu na bao nguizani yae, ta telemisa minyongo ya nkangu, mezingila katuka ntama. Kimvuka yae, ke lomba na baina nyonso tulaka maboko na nguizani yae, kusala yao na ntima mbote, sambu ba utula na bisalu lukanu, bakamaka. Betolanda mosi na baau na nkumbu ya Jean Chrysostome na kinzonzolo ya Holy Tibonera.
Nous voudrions voir cette
Bezona mona tilukano ya ivwanda ya kieleka mpe basa dela yao na ntoto samna ndandu ya bana Kongo nyonso mingi mingi baina ke vwandaka na protokolo ya RDC. Samna kimvuka na beto consortium pamoja kwa amani bantu babwala nde ke bantu ya ntete ke mona kampasi mingi na bamvita nyonso ke salimaka mbala na mbala. Yao nde bantu nyonso ke na kuzenga kaka nzambi nde mama vutuka. Bazona ve nde mama fwana vutuka. Yao nde betu mezabisa na makabu nyonso vukana mpe konsoli kabu baka ndinga na mambo nyonso kena kusalema ata kompe yini na kibuza salema yini andeke pesa kivuvu na balu waonu mutindu na mutindu mpe na balukanu ya ndembama konsorsion pamoja kwa amani melomba na bayini na kena kufukana na masolo kula mataji mpe AFC M23 bika na swalu nyonso kutuba badisikulu mpe bampova imbi yini anenda kuza yoka inti peke na kubebisa nintima ya bantu yele nda kuza kutuna manima mambo yini kena kuenda na ntwala na bilumbu yai nyonso na ngolo yini na insi ya Etats-Unis ya Amerika na Qatar kena kusala.
Les efforts des Etats-Unis d'Amérique et du Qatar.
Betu lantakana na ntangu na kweza bisa beno tentumu wa yankangu wili mishiki po na makana teritora walikali na kizunga Nord Kivu mendima mutindu mfumu ya insi ya Amerika Donald Trump na ntumu na yandi na kumbu ya Buloso Masad sambu mutindu batu laka maboko na nguizani ya salamaka kati ya luyalu ya Repidi Mokatiji Kongo mpeba M23 na doa na suka sabala meka toa kuluta kulandana na ntumu wa yankangu yae mosive lenda tubati yandi menunga nto yandi mevidisa sambu na yandi betu mekota na nzile ya kuzwa mvutu na diambu amepesa kangu mpasi na ba mvula mingi wapisika bantu mingi memanisa kuvidisa luzingu na bao kuna na esta repidi mkatiji kungu. Kasi na kumona ti bantu mingi kele na kata nguizani wili mishiki memona ti yata vwanda mbote bao kotisa mpeba wazalendo na masolo ina. Sambu bao nyonso tula maboko na nguizani na mutindu ina nde bata futusa nguizani na kizunga ina zenganaka na repidi mkatiji kungu na bitini ya nkaka. Kaka na sangu ya ina kizunga Ituri ba dasuki ya Kodeko kotaka kilumbu ya tete na suka na lokalite ya Lopa ya ukene na ba kilometre makumi tatu na nor ya Bunya. Nyonso ina sambu na kukuka ba dasuki ya Zahir ya kele bambeni na bau ya kena taka kukondwa ngemba kulandana na mutindu batu laka maboko sambu na ndembama na Ahunde. Bau bulanaka mangundu na lumingu na kukila kati ya ba dasuki ya Zahir na binwani ya AFP kibaina mpe tulaka maboko na nguizani ina. Kaka na kizunga Ituri, ba milongo kikuluta mafunda iya, kele na witi ya mane skoler, salaka ve ba ntombo na bau ya insi, ya fana pesa bau inswa sambu na kumata na inzo kanda ya Zulu, ina salamaka na bilumbu, makumi na nsambwadi ti na bilumbu kumi na nana, ya mvula beto kele na repidi mokatidi kungwa mvimba. Ntalu ya ime pesa ma na kilumbu wa ntete, na bantuadisi ya province edukasyonel ya Ituri 1, na nima ya kulandila mambu nyoso salamaka na insi ya mvimba. Nyoso ya hai, sambu na kukondwa lukengelo, na ndambwa iga, solanyema, lopampe nizi. tangu yekele ya Marcel Kiza vya Mungu yakele na ino nange Bernardine Diambo.
Tela polo ya kuzaba mutindu chombo ya tena sospe lutilaka na province educationnelle Ituri 1 provet mepesa ntawle mafunda iya nkama tanu makumi nana na tanu ya bana ya inzo ya nkanda na kati bana bakento nkama zole kumi na tano baina salaka chombo ina na basantre mutindu na mutindu Yvon Muke Abwase metubati babwala ina salaka chombo veke pidina nizi iga barriere lopa mpe solenyama na zulu ya bunya almesu dikita ti nyoso samuna mavuanga ya mvita ina gena kuluta na bilumbu ya ikati ya FRDC na badasuku ya SRP ya Tomalu Banga na babwala ina mabuta mingi kwenda katinina na bunya mpe na babwala bisika ngemba kele mutindu mosu mpe na babwala ya nkakankaka na teritwari ya Mambasa bisika ba operasyon ya makesa kena kusalema kintuadi na FRDC UPDF baina kena kunuanisa badasuki ya baadef na ndamu ya lolwa samuna Yvon Muke Abwase bana ina salaka ve nchombo lenda luta na kalasi ya zulu ve baki mfutukila kaka kalasi ina mvula kekuiza neti mutindu ya mesona manakati ya mikanda ketalaka mambo ya inzo ya nkanda
nani mayavana betuke kwenda na kizunga manyema ministre ya ketala mambo ya kele nakati ya kizunga mesonga musapi ya kukebisa bisalu ya lukengelo ya kesala na babarriere ba uzitisa kaka bisalu ina metula maka na babarriere ina pamba ve bantu mingi kena kuyangisama mpe ntsangu mekuma na bafumu lawamo selemani Taylor, kwenda kakuna na suka sabala meka toka kuluta, samu na kutala ba barriere metu la maka kukondwa inswa. Bisadi na ba magazin ya ba shinuamu za bisaka benu na luyanti kuti awa na mbaza Kinshasa ba umemanga bisalu sambu na kukondwa kufuta mambote. Ba magazin mingi mekangama ba bisadi kena kulomba vyaka ba zitisa lukanu bakamaka na premier ministre na ina metala lufutu na bao. Binama ya intersyndical kena kulomba na mbuto ya luyalu na kulandila lukanu yani bakaka sambu ya zitisa mpeba tulayao na bisalu. Mutindu tubaka Jean René Ntungi mosi ya binama ya intersyndical.
Beto mevuka na kisika mo sina bansadi ya bashinwa sambu bomebu ya kuzitisa ina vandaka mibeko ina bakamaka na bantuadisi ya insi na beto. Ntuadisi ya insi na beto, madame la première ministre yani bakaka decision, kulomba na ba expatrié, bashinwa ba indye ba libane wa west africain, pina ba kongole ba ina mezu waka mbongo, sambu na kubaka bansadi. Na tina ete, bo sadisa kima mosi ya mbote, bo futa bansadi na bombote, sambu bo zwa mwaye ya kuzinga nasi. Me, etumesa la analizi zinde kampani mingi ba chinois bomezitisa yove yo ina beto take ba tubidi ya basadi betumevukana betusonikaka mikanda kotaka na bitini nyonso ya insi samu na kuzabisa bonde kilumbu ya bubu lendi ata magazin mosi ya chinois tavande ya kukanguka ve nyonso tavande ya kukangama samu na kutadisa bambi na bo mpi kulomba na bo na mpila ende bo zitisa ina akele bansiku ya bantuadisi ya insi na beto.
Na Mbujimayi na Kizunga Loma Mi ntangu kele ya mbote sambu na nkangu ya kele na teritwari ya Kabinda, bwala kifumu ya Kizunga Loma Mi, peba ina kele na site ya Nganda Jika, teritwari ya kele na zina kaka ina. Kianfu Kazadi Musoku ya kele na Chididi Mvuila, ya kevukisa ba teritwari ya Kabinda, Nganda Jika, kianfu ina tasalama ntama ve, bisalu ya kutunga ya au ya ntikaka na kilumbu ya sabala meka tuwa kuluta na kilandi ya ntuadisi ya Kizunga Celestin Kayembe Changi. Betuke kwenda na Nord Kivu muza bisaka benu na luyanti kuti kia kalende mpe nyamasa sa ya ukele ba sheferi ya Buhavu kuna bwatu balukaka sambu na mpepe angolo salamaka na maza na ntangu ina mpe mvula ya ngolo vuandaka noka na kiti ina. Mutindu za bisaka bambangi bamizieti 15 bagulu saka bao. Bankaka kena kumunona ve tibubu yae na nima bilumbu tatu. Bima nyonso bao vandaka na yao. Yao zemaka na maza. Mpeba marchandizi to bima kuteka bao vandaka na yao mpe. Ya mwona na kave. Samu na kuenda sukisa bantangu na betu. Mpediaka samu na kutelemisa mabanza ya baleke. Bazaba kukisadila mpe kusosa mbongo bao mosi. Yao salamaka kilumbu ya lumingu. Kitini ya ntete ya lukutakanu. Bao kebokila letastalke business. Yao zola tubati. Betu tuba ntete na ina metala mungkiti. To bisalu ya mimbongo. Yae kele di banza ya entreprise ya bilumbu yae na mkuf bake bukila yae KTG Business. Batata ba mama, vana mesukisa bansangumuna tilaka beno kilumbu abubu yae mmezorila beno. Kulanda ambote ya manaka nyonsu wa beto ya radio kapibe nusimbati natuwa la kinzotolo vandaka Michelin Chwala Mupangi.